Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 12, și vom citi versetele 22 până la 30. Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 22. Este Cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească și mintea și inima și să-și împlinească voia noi. De aceea întotdeauna citim Biblia în atmosfera și în Duhul rugăciunii. După citirea acestui pasaj, ne rugăm toți în inimile noastre, cu voce tare, fratele Vasile Dudaș ne va conduce în această rugăciune. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci, cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește, a spus Domnul Iisus. Amin. Plecăm capetele în rugăciune.
Binecuvântăm numele Tău, Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri și îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că suntem în casa Ta. Îți mulțumim pentru că avem cuvântul Tău în fața noastră, înaintea noastră, în mod deosebit. În aceste momente te rog pentru fratele Paul, Tu să-l întărești, să-i dai cuvânt pentru noi. Te rog să ne deschizi mințile noastre, inimile noastre, ca să putem primi cuvântul Tău. Doamne, vrem ca părtășia noastră să fie sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Și vrem, Doamne, să vorbești fiecare inim care stă în fața cuvântului Tău. Îți mulțumim, Tată, te lăudăm și te binecuvântăm pentru toate, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru harul de a ne închina împreună cu dumneavoastră în această seară. Delia și cu mine am ajuns în Statele Unite vineri seara și suntem în programul de iarnă, în vizitele la bisericile cu care Universitatea Emanuel din Oradea este în parteneriat. Și datorită faptului că în dimineața aceasta am fost la Biserica Baptistă din Roswell Street, din Marietta, după masă, americanii nu se mai adună la biserică. Așa că este bucuria noastră să ne adunăm împreună cu românii. Vă mulțumesc pentru primire, mulțumesc frate Cristi, frate Daniel, mulțumesc corului de tineri pentru slujire, să vă binecuvinteze Domnul. Mesajul din seara aceasta se intitulează Conflictul împărățiilor. Nu sunt microbist. O singură dată în viața mea am fost la meci de fotbal pe stadion în România, în vremea studenției, și am promis înaintea Domnului că nu mă mai duc niciodată restul vieții. Datorită faptului că la 10 minute după ce a început meciul, au început și bătăile în tribună. Și au zburat sticle și pietre și lemne și tot felul de obiecte contundente. Așa că am spus atunci, dacă vreodată va trebui să am capul spart, sunt alte cauze mai nobile. Dar, din când în când citesc cronicile să văd ce se mai întâmplă în lumea sportivă, așa că vă spun ce știți majoritatea dintre dumneavoastră, iubitorii de fotbal. În 1994, la campionatul mondial de fotbal, echipa Statelor Unite a jucat cu echipa Columbiei. Meciul acela este renumit nu doar datorită faptului că a câștigat echipa Americii, ci datorită modului în care a câștigat. Unul dintre fundașii echipei Columbiei a dat autogol. Și s-a terminat meciul cu scorul 2-1 în favoarea Americii. Tragedia a fost imensă pentru toți susținătorii echipei Columbiei. Golul a fost dat de Andres Escobar, autogolul. La 3 luni de zile de la evenimentul acela, 3 oameni l-au omorât pe fotbalistul acela în țara lor pentru că n-au mai putut suporta ideea că a luptat împotriva propriei echipe. Sunt atât de dedicați echipei lor încât dacă cineva a făcut cel mai mic gest împotriva echipei lor, au considerat că nu mai merită să trăiască. Nu mă duc nici la film, dar citesc cronicile. Unul dintre cele mai vizionate filme este The Game of the Thrones, Războiul Tronurilor. Filmul acesta a fost ecranizat după romanul lui George Martin, A Song of Ice and Fire. Este un roman de imaginație. Este ficțiune. Acțiunea se petrece undeva în Evul Mediu, când 2 mari familii luptă să pună mâna pe tronul de fier care coordonează 7 sau conduce 7 mari împărății. Și în lupta aceasta sunt atrași regi și regine, prinți și prințese, cavaleri și nobili, oameni de caracter și oameni de nimic. Este o luptă pe viață și pe moarte, cine pune mâna pe tron? Când ne uităm în Biblie, găsim o altă luptă. Nu este lupta suporterilor echipelor de fotbal. Nu este lupta unor familii pentru o împărăție imaginară, ci este o luptă teribilă pe care o prezintă Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, și lupta aceasta o găsim în toată Scriptura, din Geneza până în Apocalipsa. Domnul Iisus prezintă aici 2 împărății. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția Satanei? Domnul Iisus Hristos afirmă clar că Satana are o împărăție. În versetul 22, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, ne-a ajutat să înțelegem mult mai limpede și mai clar conflictul acestor 2 împărății. Câteva afirmații sau câteva adevăruri preliminare. Mai întâi, când vorbim despre cele 2 împărății, nu vorbim despre 2 împărății care coexistă și sunt veșnice, ca și 2 principii fundamentale care există din veșnicie în veșnicie, lupta dintre bine și rău. În baza Scripturii, singurul care există din veșnicie în veșnicie este Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Diavolul nu este un alt Dumnezeu. Satana nu este un alt Dumnezeu care coexistă cu adevăratul Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Diavolul este una din creaturile lui Dumnezeu. El este parte din lumea creată de Dumnezeu. Cartea Geneza citim limpede că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și oștirea lor. Și Biblia ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, că toate lucrurile au fost create prin El și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără El. Diavolul este parte din lumea creată, din lumea angelică, din lumea îngerilor. Și Biblia ne spune că unul dintre îngerii creați de Dumnezeu, Isaia 14, Ezechiel 28, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Despre lucrul acesta citim în cartea Apocalipsa, la capitolul 12. Vă rog să deschideți la capitolul 12 din Apocalipsa. versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că căpârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Ceea ce ne explică aici Ioan în Apocalipsa este o parte din misterul acesta mare a răului, taina nelegiuirii. Știm însă pe baza Scripturii că atunci când Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, n-a mai vrut să se închine lui Dumnezeu, ci a vrut să devină el obiectul închinării. S-a transformat din înger de lumină în cea mai hidoasă ființă din univers, în cea mai coruptă și întunecată ființă din univers. Împreună cu el, cu Satana, s-a răzvrătit o altă parte din îngeri. Și Biblia ne spune că biruința aceasta împotriva lor a fost câștigată de Arhanghelul Mihail și Satana cu toți îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Și ceea ce a început răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu în locurile cerești a continuat să lupte împotriva a ceea ce a creat Dumnezeu. Diavolul este cea mai hidoasă ființă din univers și este chintesența urii. Este animat de o ură teribilă. Îl urăște pe Dumnezeu și urăște tot ce a creat Dumnezeu. În mod special urăște coroana creațiunii. Urăște omul. Urăște familia. Urăște biserica. Și când a venit pe pământ, diavolul are ca țintă să distrugă omul, să distrugă familia, să distrugă biserica și să ducă toată omenirea aceasta în rătăcire departe de Dumnezeu. E împărăția lui. Este șeful întunericului. Și ținta atacurilor lui suntem noi fiecare. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și care caută pe cine să înghită. Asta înseamnă că diavolul a făcut fișa fiecăruia dintre noi. Are profilul fiecăruia. Ne urmărește și caută momentul potrivit în care să lovească. În vremea de acum, se uită la copiii și la nepoții noștri și le lovește mintea cu toate ideologiile stricate ale vremii noastre. Frați și surori, această ideologie gender, în care li se spune că nu sunt nici băieți, nici fetițe, este una dintre cele mai teribile atacuri la adresa minții copiilor noștri. Ne rugăm să-i păzească Dumnezeu. Ne rugăm pentru mintea lor. Diavolul este cel care îi urmărește și când Dumnezeu îl întreabă în cartea Iov, de unde vii? Pune de la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el, ca și când ar fi turist pe pământ. Dar nu-i turist. Și Dumnezeu întreabă, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Și imediat îi spune exact fișa lui Iov. Da, l-am văzut, știu exact ce are în gospodărie, ce are la holdă, știu familia lui, știu toate lucrurile. Și îi spune lui Dumnezeu, Iov este un fățarnic. Se închină din interes. Dar rețineți, vă rog, are profilul fiecăruia. Caută pe cine să înghită, ca un leu care răgnește. Într-o călătorie pe care am avut-o în Africa, la evangelizare, doi frați au insistat să mă ducă în jungla africană să văd jungla. Nu sunt turist de felul meu, dar m-au înduplecat. M-am dus să văd jungla și am văzut ceva deosebit de interesant. Când leii dau târcoale, atacă întotdeauna acele animale care sunt mai departe de turmă. Care sunt mai departe de turmă. Nu le atacă pe cele care sunt în mijlocul turmei. Atenție, frați și surori. Ați văzut câte unul din biserica noastră care stă tot așa departe de turmă? Vine din când în când, nu stă în mijlocul turmei, este cea mai ușoară țintă. Diavolul dă târcoale ca un leu. De aceea nu-i fericiți pe aceia care stau lăturalnici pe margini. Sunt cele mai ușoare ținte. Diavolul dă târcoale ca un leu. Atunci când dă târcoale ca un leu, atunci când se luptă, se luptă împotriva a ceea ce Dumnezeu a creat, coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Dumnezeu este dragoste și ne iubește pe fiecare. Psalmul 8 spune, când văd cerurile, luna și stele, lucrarea mâinilor tale, mă întreb, ce este omul? Și ce este fiul omului de-l cercetez? Ce spune psalmistul este uimitor. Dumnezeul infinit, în tot cosmosul acesta infinit de mare, se uită pe planetă minusculă, se uită la mine, se uită la tine și Dumnezeu nu mai poate de dragul nostru. Și lumea îngerilor se uită și se uimesc. Dumnezeu se uită la niște ființe ca noi și Dumnezeu nu mai poate de dragul nostru, că ne iubește. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și Dumnezeu vrea să ne dea harul lui mântuitor aici în Hristos Domnul, ca să fie cu noi aici și noi cu el o veșnicie întreagă. Și când diavolul vede cât ne iubește Dumnezeu, își declanșează toată ura împotriva noastră. Și miza aceasta, în lupta aceasta a celor două împărății, este pentru sufletul tău și sufletul meu. Diavolul este preocupat să facă tot ce poate să mă despartă de Dumnezeu și să mă facă să fiu nenorocit pe pământ și nenorocit o veșnicie întreagă. Și Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să caute, să mântuiască ce era pierdut, vrea să ne întoarcă de la păcat, de la întuneric, de sub robia satanii, vrea să ne întoarcă la Hristos Domnul. Și ce rău va face tot ce-i stă în putință ca să împiedice lucrarea aceasta. 2 Corinteni, capitolul 4. Apostolul Pavel spune, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Ce ne spune Apostolul Pavel este următorul lucru. Diavolul este preocupat să-ți întunece sau să-ți blocheze mintea sau să-ți o țină ocupată cu altceva când se predică Evanghelia. Ca nu cumva Evanghelia să dea roadă. Ori de câte ori se predică Evanghelia, ce rău este preocupat să prindă mintea cu ceva ca să nu priceapă Evanghelia. De aceea ne rugăm când se predică Evanghelia ca Dumnezeu să păzească mintea. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să păzească întotdeauna cuvântul predicat să rămână în minte. Pilda semănătorului, când cineva nu înțelege, vine cel rău și fură sămânța. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să păzească atmosfera casei sale. Ca nu cumva eu sau altcineva involuntar să fiu folosit ca să deranjez pe cineva exact în momentul în care ar trebui să prindă sămânța cuvântului acolo. Eram la o evanghelizare în țară, biserica arhiplină, sala mică și popor mult și oamenii stăteau îngrămădiți și mă apropiam de momentul în care să aduc oamenii față în față cu chemarea Domnului la mântuire. Și e momentul acela special de decizie și mă pregăteam să vin cu momentul acela în care să spun: alege astăzi cui vrei să slujești. Și înainte de momentul acela, cu câteva zeci de secunde, o femeie din rândul al doilea. S-a ridicat în picioare, a sculat jumate de rând ca să poată ieși, a ieșit și pentru că era biserică de țară cu dușumele de acelea podea, a scârțit podeaua sub picioarele ei, s-a dus încet și toată biserica a întors capul. Și ai pierdut exact momentul acela decizii. Așa că trebuie să faci iarăși o paranteză și să te întorci iarăși, să aduci momentul acela special la decizii și când să ajung iarăși, aceeași femeie vine înapoi înăuntru. Și iarăși vine scârțind toate podelele și iarăși scoală jumate de rând și iarăși o biserică întreagă se uită la ea. Cel rău este preocupat să stulbure mintea în momentele speciale. În momentele în care cuvântul lui Dumnezeu ți-ar capta inima. Ori de câte ori se predică Evanghelia, cel rău este activ. Dar bucuria noastră este că Duhul lui Dumnezeu e la lucru. Că Duhul lui Dumnezeu este cel care cercetează inimile. Cel care convinge, cel care lucrează. Bucuria noastră este că Dumnezeu este atotputernic. Și când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut și a venit să nimicească lucrările celui rău. Acum, dragii mei, când Domnul Iisus a fost confruntat cu acest îndrăcit, mut și surd, care a fost adus la Domnul Iisus și ne spune Biblia că Domnul Iisus s-a atins de el, l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea, toate noroadele mirate ziceau, nu este acesta fiul lui David. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, el a venit cu puterea lui Dumnezeu pentru că el este Dumnezeu. Și oamenii au rămas uimiți întrebând, cine este acesta de poruncește și dururilor necurate și ele îl ascultă. Îl ascultă. Și când Domnul Iisus le-a poruncit să meargă în adânc, s-au dus în adânc. Și acum este într-o confruntare celor două împărății și Domnul Iisus eliberează un om din robia satanei. Este o lucrare dumnezească supranaturală. Dar în același timp, cel rău se folosește de farisei. Și fariseii vin să dea o altă explicație lucrării pe care a făcut-o Domnul. Ca nu cumva noroadele care erau deja captate de lucrarea Domnului, ca nu cumva să asculte Evanghelia să creadă, vin fariseii cu altă explicație. Și spun, stați un pic. Tot ce face omul acesta Iisus din Nazaret, nu e lucrarea lui Dumnezeu. El lucrează cu Belzebul, Domnul dracilor. Și știm din Vechiul Testament că Belzebul era un idol a filistenilor și era considerat ca fiind domnul muștelor, stăpânul muștelor. Asta înseamnă unul dintre cei mai scârboși idoli posibil care lucrează numai în gunoaie și mizerie. Și fariseii vor să-l coboare pe Domnul Iisus să spună, omul acesta lucrează numai cu lucruri mizerabile, nu vă duceți după el. Ca să le întoarcă mintea. E bătălia pentru mintea lor. Să nu cumva să înțeleagă Evanghelia să se întoarcă la Dumnezeu. Și întotdeauna diavolul vine cu elemente care să te facă să nu crezi ce face Dumnezeu, ca nu cumva să te întorci la el. Domnul Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a spus, explicația aceasta este profund ilogică. Explicația aceasta este absurdă. Pentru că orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși nu poate dăinui. Domnul Iisus spune, e absurd. Dacă judecați puțin, explicația lor este absolut absurdă, ilogică. Cum să lupte satana împotriva satanei? Cum să lucreze diavolul să-și dezbine împărăția lui? Dacă și-ar dezbina împărăția, înseamnă că ar fi o împărăție care se prăbușește. Dar Domnul Iisus spune, dar dacă ce se întâmplă aici, dacă ce se întâmplă aici este lucrarea lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Împărăția lui Dumnezeu a dragostei, a harului, a iertării. Împărăția lui Dumnezeu a armoniei. Împărăția lui Dumnezeu a relațiilor bune între soț și soție, părinți și copii, între vecini, între frați și surori. Împărăția lui Dumnezeu a harului și a păcii a venit peste noi, pentru că Domnul Iisus Hristos este Domn al păcii. Este Domn al domnilor, împărat al împăraților. I-a venit împărăția. Și acum Domnul Iisus spune următorul lucru. Atenție! Cine nu adună împreună cu mine, ce face? Împrăștie. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Domnul Iisus spune, uite-te cu atenție la viața ta, care împărăție este cea de care aparții? Lucrarea cărei împărății o faci? Nu există neutralitate spirituală. Nu există neutralitate. Domnul Iisus spune, dacă nu adun cu mine, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Dacă nu adun cu mine, înseamnă că faci lucrarea celui rău. Dacă nu adun cu mine, înseamnă că ești în slujba celuilalt stăpân. De ce este importantă această precizare a Domnului Iisus Hristos? Pentru toți acei care ne numim creștini, dar nu suntem pasionați de lucrarea împărăției Domnului. Dacă ne numim creștini și nu suntem pasionați de slava Domnului și de mântuirea oamenilor, nu suntem pasionați de împărăția lui, Domnul Iisus spune, nu vă înșelați! Dacă nu adunați împreună cu mine, risipiți. Dacă nu adunați împreună cu mine, faceți lucrarea celelalte împărății. Și s-ar putea să o facem fără să ne dăm seama. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a venit să facă lumină. Și cei care suntem ai Lui, suntem chemați să fim sare și lumină. Pasiunea pentru mântuirea oamenilor ar trebui să fie mereu, mereu proaspătă în viața noastră. Dragii mei, sunt oameni care sunt prinși într-o lume a tunericului și a păcatelor atât de adânci. Îngăduiți-mi să vă dau două exemple. Pe la sfârșitul lunii noiembrie, m-a căutat un om disperat pentru situația familiei lui și a copilului lui. Băiatul care era pricina preocupării și a durerii tatălui are acum 28 de ani. De pe la 14-15 ani, băiatul acesta a fost prins în jocuri de noroc. Sunt și în România jocuri de noroc. A fost prins în patima aceasta a jocurilor de noroc și ca să poată juca, a început să fure bani de acasă. Când de la mama, când de la tata. De la jocurile de noroc s-a dus înspre pariuri. Și pentru că nu putea fura îndeajuns de acasă, s-a dus la cunoscuții familiei și le-a spus că l-a trimis tata pentru că e într-o afacere și trebuie să plătească și are nevoie de un împrumut de 5.000 de euro sau 5.000 de dolari, de 10.000 pentru o lună de zile. Și oamenii știindu-l pe tatăl lor, om serios, i-au dat băiatului bani. Din jocuri de noroc și din pariuri a ajuns în droguri. Din droguri a ajuns într-o grupă de oameni nelegiuiți. Și când părinții au aflat cât împrumut a făcut băiatul în numele lor, mama băiatului n-a mai rezistat și și-a pus capăt zilelor. S-a spânzurat. Atât a fost de îngrozită de ce s-a întâmplat. Pentru că pierduseră totul. El s-a dus acasă și a găsit-o pe mama lui spânzurată. În momentul acela a intrat într-o criză lăuntrică teribilă. Și acum tatălui, cu soția spânzurată, cu băiatul într-o criză și cu totul ruinat, m-a căutat. M-a întrebat dacă pot face ceva să-i ajut în această situație. Stai de vorbă cu băiatul acela. Și când am început să-mi spună cum la 14 ani, la început i s-a părut că e o joacă. joaca a devenit interesantă. Și din joacă și din interes a început să fie legat. Și a spus, am ajuns la punctul în care cred că diavolul îmi stăpânește fiecare fibră din trupul meu. Am început să mă rog cu el. L-am început să memorăm Scriptură împreună. Am început să lucrăm împreună și să îl ajut să înțeleagă ce face Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și că robia aceea poate să fie terminată. Nu vă pot spune bucuria când am plecat pe genunchi în birou la mine la școală. Și când din adâncul acela a strigat către Dumnezeu după eliberare, a strigat către Dumnezeu după iertare, a strigat către Dumnezeu pentru reînnoirea minții, curățirea vieții lui. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul harului și a mântuirii. Dragii mei, sunt așa de ușor legați. Sunt așa de ușor deprins. Al doilea exemplu. O mamă și-a dus fiica. Cu tot sufletul ei zdrențuit și distrus. Am aflat istoria acestei fete. Era studentă în anul 2 când a primit o invitație, o ofertă să meargă din România într-o altă țară pentru că acolo este invitată să fie fotomodel. Și visul vieții ei era să fie pozată și să fie așezată pe reviste și când a aflat că este chemată să fie fotomodel, a lăsat școala și s-a dus în țara respectivă să fie fotomodel. A ajuns acolo, au dus-o la ceea ce i s-a spus că va fi studioul. Când a ajuns acolo, i-au luat actele, i-au luat hainele și au dus-o într-un loc de prostituție și de străbălare. Au drogat-o și au forțat-o să se prostitueze. Și au ținut-o în iadul acela luni de zile. După luni de zile, drogată și distrusă. Într-o zi, a spart geamul de la etajul 2 unde era și a sărit în stradă. Și din stradă s-a dus cum a putut, cu toate loviturile și traumele, a fugit și a spart geamul la o bancă. Și a venit imediat poliția și a arestat-o. Și a spus, am știut că dacă sparg geamul la bancă, mă arestează poliția și le pot spune cine sunt și ce s-a întâmplat. Așa a fost găsită de poliția din țara respectivă și așa a fost adusă din nou în țară. Dar cu sufletul și cu viața distrusă, cu viața nenorocită, pentru că într-o zi cineva i-a băgat în minte că nu-i bine să stea să-și facă școala cinstită cu mintea limpede, ci să meargă după năluci. În timp ce noi stăm liniștiți, diavolul atacă mintea, atacă inima, imaginația, le atacă viața și viitorul. Și acum ascultați ce ne spune Apostolul Pavel. Încolo, frații mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu și faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și vegheați la aceasta cu toată stăruința. Când înțelegem unde se dă bătălia, Apostolul Pavel spune, întăriți-vă în Domnul. Că în spatele tuturor acestor capcane, în spatele tuturor acestor înșelătorii, sunt domniile și puterile întunericului. Numai că Biblia spune, în Domnul Iisus Hristos, noi suntem mai mult decât biruitori. În Domnul Iisus Hristos, noi suntem acoperiți în jertfa Lui. Vă aduceți aminte de imaginea aceea deosebit de pătrunzătoare din Exod, când au ieșit din Israel, în noaptea în care îngerul morții a lovit întâi născuți din Israel, fiecare familie care avea ușorii ușii acoperiți cu sânge. Erau sub protecție. Acolo era sângele mielului din Egipt. Pentru noi, în Noul Testament, este sângele mielului lui Dumnezeu. Îți este viața sub protecția sângelui? Îți este familia sub protecția sângelui? În fața atacului celui rău, Ne este familia protejată? Mă rog ca Dumnezeu să ne protejeze familiile. Mă rog ca Dumnezeu să ne protejeze tinerii. Dragi tineri, mă uit cu drag la voi. Să vă păzească Domnul pentru slava Lui până la capăt. Să vă păzească mintea. Să vă păzească inima. Să vă păzească trupul. Să vă păzească tinerețea și viața. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu harul Lui. Nu vă jucați cu păcatul. Nu vă jucați cu lumea. Nu vă jucați cu viața și veșnicia voastră. Ci dați-vă lui Dumnezeu pentru lucrări mari. Este vremea în care spunem, Doamne, aduncă o dată trezire spirituală peste lume. Nu lăsa să domnească întunericul peste noi, pentru că ne-ai promis că nu va stăpâni veșnic. Tu, lumina lumii, vino și luminează. Vino și trezește familii, trezește bărbați, femei, trezește tineri și scoate o generație de mari, de mari biruitori. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Și mai avem câteva minute, de aceea vă invit, haideți să ne ridicăm la rugăciune. N-ai vrea să chem puterea Domnului să-ți protejeze familia, viața, copiii, nepoții, să protejeze biserica, pe cei din țară, pe cei de aici, să trăim bucuria aceea de a ști că suntem sub protecția sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. În rugăciuni scurte, cu câțiva frați, câteva surori din sală, haideți să venim înaintea Domnului și să mijlocim pentru protecția Lui, pentru ajutorul Lui, pentru mântuirea Lui, pentru slava Lui. Rugăciuni scurte cu frați, surori, venim înaintea Domnului în rugăciune.
Te binecuvântăm, Tatăl nostru care locuiești în cerul, pentru că l-ai trimis pe fratele Paul, Doamne, după o săptămână grea de evanghelizare din România, Doamne, și l-ai adus ca să ne vorbească și nouă aici.
O, Doamne,
îți mulțumim frumos. Te rugăm, Doamne, ca acest cuvânt care l-ai transmis prin dânsul, Doamne, să aibă putere asupra celor, Doamne, care se joacă cu păcatul. Îți mulțumim, Doamne, că ne protejezi familie și copii, Doamne. Doamne. Vrem, Doamne, ca să trăim, Doamne, să facem voia Ta împreună cu toți cei dragi. Îți mulțumim că ne urmărești cu dragostea Ta și ești, Doamne, alături de noi în fiecare zi. Da, mulțumim, da, pentru Duhul Tău. Mulțumim, te rugăm, Doamne, ca să-i dai putere să ne lumineze în continuare. Amin. Și pentru toate fie lăudat și mărit numele Tău. Amin.
Amin.
Mă prostez înaintea Ta și mulțumesc, Doamne, că m-ai așezat în Iisus Hristos, Domnul.
Mulțumim, Doamne.
Mărit să fie numele Tău. Mulțumesc, Doamne, că prin sângele Tău, Doamne, sunt ispășiți, suntem ispășiți, aleluia. Mulțumim, Doamne, că prin sângele Tău suntem sfințiți, aleluia, slăviți să fie numele. Dorim, Doamne, ca acest sânge să ne protejeze pe noi și copiii noștri, Doamne. Să protejeze toți misionarii, toți
lucrătorii, Doamne,
familiile lor, Doamne. Așa cum vă rugă fiecare noapte, Doamne. Ai milă, Dumnezeule, Doamne, știm că în sângele Tău este puterea mărită.
Amin.
Știm, Doamne, că în sângele Tău l-ai biruit pe diavolul.
Slavă Ție, Doamne.
Mărit să fie numele Tău, că Amin. Suntem biruitori în Tine. Aleluia. Amin.
Amin. Continuăm cu câțiva frați și câteva surori.
Noștri,
te rugăm, Doamne,
să le luminezi mintea,
te rugăm,
să te
caute, Doamne,
pe Tine și să îi izbăvești de puterea celui rău.
Slavă Ție,
mulțumim,
Doamne.
Amin.
Amin. Amin.
Da, Doamne, pentru familia mea, pentru
mulțumim,
copilașii,
Doamne,
pe care Tu ne-ai dăruit, Doamne. Doamne, știu și înțeleg că avem o responsabilitate extraordinar de mare înaintea Ta, Doamne. Avem o responsabilitate să-i creștem în frică față de Tine și să-i îndrumăm, Doamne, pe cărarea pe care Tu o vrei, Doamne. Să-i îndrumăm, să-i îndrumăm, Doamne, mințile și picioarele, Doamne, către Tine și să Te dorească pe Tine în viața lor, Doamne. Și asta, în primul rând, trebuie să se vadă în noi, Doamne. Noi să Te dorim pe Tine. Doamne, suntem oameni, suntem părinți, avem râvnă, Doamne, pentru copiii noștri, Doamne, dar suntem oameni și... Și te rog pe Tine, Doamne, de aceea te rog ca Tu să ne umbrești cu prezența Ta binecuvântată, sfântă, Doamne. Te rog să ne înnoiești puterea ca și părinții
rugăm,
în fiecare,
Doamne,
zi, Doamne, credința noastră. Ca în fiecare zi să stăm mai mult, Doamne, înaintea
rugăm,
Ta,
Doamne,
pentru copiii noștri, Doamne, pentru noi și pentru copilașii noștri. Te rog, Doamne, Tu să ne protejezi.
Te rugăm,
Doamne. Chem, Doamne, prezența Ta din nou și te rog Tu să umbrești fiecare familie din această biserică, Doamne. Și pe toți copiii, Doamne, te rog, păzește-le mintea.
Te rugăm,
și te rog frumos, ajută-i să crească, Doamne, drept înaintea Ta, cu o credință puternică, Doamne. Și ajută-ne pe noi, ca părinți, să stăm pe genunchi, Doamne,
neîncetat
pentru ei. Amin.
Amin.
Pentru seara aceasta, pentru cuvânt. cuvântul Tău, Doamne. Da. Îți mulțumim că facem parte din împărăția Fiului
dragostei
Tale. Îți mulțumim că, Doamne Iisuse, vrem ca împreună cu copiii noștri și nepoții noștri, Doamne, să stăm sub ocrotirea sângelui, sub ocrotirea Ta, Doamne, și ajută-ne ca nimeni să nu ne smulgă din mâna Ta. Noi îți mulțumim și Te slăvim pentru tot ce ai făcut și faci. Da. Și Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne asculți. Amin.
Amin. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Poate că ești aici și viața ta nu este sub protecția jertfei Domnului Iisus Hristos pentru că nu te-ai întors la El. Viața ta este în bătaia vânturilor celui rău. Ne rugăm ca în seara aceasta Duhului Dumnezeu să-ți cucerească inima.
Amin.
Ne rugăm ca din adâncul inimii să te întorci la Cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Înalță din adâncul inimii tale o rugăciune și spune-i, Doamne, îndură-te și de mine. Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Doamne, dezleagă-mă și pe mine de legăturile păcatului. Stăm înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Mulțumim că ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Mulțumim că ești Dumnezeul dragostei. Și mulțumim că suntem obiectul dragostei Tale. Mulțumim, Doamne, că de pe tronul Harului Te uiți cu drag la fiecare. Mulțumim că ne iubești așa de mult, încât de dragul nostru pentru mântuirea noastră L-ai trimis pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi. Mulțumim că a murit pentru păcatele noastre și mulțumim că oricine crede în El nu pierde, ci are viață veșnică. Mulțumim că în Tine, Doamne, avem o nădejde adevărată. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat o credință adevărată. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat făgăduințele Tale. Mulțumim că la cruce L-ai biruit pe cel rău. Mulțumim că L-ai legat pe cel tare. Mulțumim că ne-ai scos din robia Lui. Doamne, acum Te rugăm, păzește-ne. Te rugăm să ne porți în carul Tău de biruință. Te rugăm să ne păzești mintea și inima, să ne păzești umblarea, să ne păzești casele. Doamne, punem casele noastre sub adăpostul sângelui Tău. Te rugăm, Doamne, să ne păzești copiii și nepoții, să-i păzești pe cei pe care ni-i-ai dat. Îi vrem ai Tăi, Doamne, aici și toată veșnicia. Te rugăm pentru aceia care sunt încă departe de Tine. Doamne, cu toată puterea Ta dumnezeiască lucrează la inima lor. Te rugăm, dezleagă-i din legăturile păcatului. Întoarce-i la Tine. Doamne, dacă sunt aici, străpunge-le inima, Te rugăm. Fă să cunoască bucuria mântuirii. Fă să cunoască, Doamne, bucuria nașterii din nou și bucuria unei vieți din belșug. Te rugăm de asemenea, Doamne, dacă e cineva singurul din familie prezent aici, Doamne, prin el du binecuvântarea peste toată familia. Dacă sunt din aceia care suferă pentru cei din familie, pentru că sunt departe de Tine, Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Strigăm către Tine, Doamne, îndură-Te de ei. Doamne, vrem să ne vedem pe toți ai noștri în împărăția Ta. Păzește-i pe frații care sunt aici pentru o vreme în America, pe cei care sunt în România. Păzește-ne, Doamne, ca să rămânem credincioși până la capăt. Binecuvintează tineretul bisericii. Scoate din ei o generație de mari biruitori, de oameni care să stea în spărtură, să înalți un zid ca să poți asculta rugăciunea, să binecuvintezi țara. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, ascultă-ne, Doamne, și cercetează conducătorii lumii. Doamne, schimbă-le mintea. Îndură-Te de televiziuni, îndură-Te de toate societățile care promovează învățături drăcești. Doamne, Te rugăm, oprește-i și fă să vină vremuri de înviorare. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt Te rugăm, ascultă-ne, Tatăl nostru. Amin.
Amin.